vib.no. Vib.no. Vi er på, ja. I Vib er vi stolte over å ha utviklet det som kanskje er verdens enkleste strømavtale. Den også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut vib.no. Det ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, kanskje jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner I månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vib.no.
Ved buens ende tilbake. De skulle ha spilt på Inferno om noen vekker, men med koronavirus overalt Jernverket podcast den nærmeste kontakten du får med dem akkurat nå. Her et ferskt intervju med guttene. Før vi kjører intervju har jeg en beskjed til. For at Jernverket skal overleve som podcast trengs det midler, så jeg har vært frekk nok til å opprette en Patreon-si og en VIPs-konto. Så om du vil bidra med noen slanter for å holde Jernverket flytende, hadde jeg satt enormt stor pris på det. Du kan bidra månedlig via jernverkesiden på patreon.com eller gi en enkeltsum via VIPs nummer 567438. Beløpet selvsagt valgfritt. All informasjon står nederst I episodebeskrivelsen med en lenke som fører jeg rett til kassen. Tusen takk for alle bidragene hittil. Jeg klarer ikke dette uten deg.
Får vi til å sette oss litt, eller trekke bordet her og komme litt nærmere?
Ja, vi kan godt gjøre det.
Jeg tror ikke jeg har lus.
Jeg har lus.
Har du det? Ja, men det går greit. Det immunen jeg hadde en gang før.
Ja, ok.
Ja,
nå skulle du ha vibrasjon nå her, for det her
til bort. Da det faktisk en sjanse å ikke bare spøk.
Ja, faktisk.
Det fortsatt sånn at, eller har den blitt immun sånn faktisk nå, luset sånn at den til å kamme den ut, eller barbere høvet, eller funker fortsatt lusmiddel?
Lusmiddel skal funke, men I kombination med kam.
Ja, Nei, det må nå snart være 25 år.
Utkamp flytter du utlusa seg, ei.
Veldig kjent ordtak.
Ja, veldig kjent. Vi som puseflott, da.
Sindre, kan jeg få et glass vatten? Ja, takk. Ok, nei, vi kjører bare I gang, vet vi da. Skal jeg prøve å styre den her som best det lar seg gjøre? Sett deg på kniven før åpningstid med ved buens ende. Det hadde du trodd for noen måneder siden.
Nei, vi trodde det vel ikke helt selv, heller. Det vel kanskje litt tilfeldig at det oppstår igjen, men tilfeldig bra det. Det hyggelig med tilfeldige overraskelser.
Måtte bare til at rette personen maste på det, tenker jeg. Vi har jo fått en del forespørsler, da, så endelig.
Ja, vi kan jo vel ta en presentasjonsrunde på dere også, mens det nå her. For selv om det mange som har fått med seg bandet ved buens ende, så ikke sikkert alle som en vet hvem det som skjuler seg bak de forskjellige instrumentene.
Jeg Carl Mikael, og spiller gitar og synger nå da. Jeg pleide å spille trommer I gamle dager, men gjør ikke det lenger. Så det har vi overlatt til noen andre. En annen mann som heter Øyvind Myrvold.
Ja, så det Yusuf da, Aka Vikotnik, spiller gitar og gjør andre vokalen, kan man si.
Ja, og Hugh, tidligere kjent som Skål, da med bassen.
Da artist formelig noen Skål.
Ja.
altså, vi kan bruke vanlige navn nå. Det ikke en stor hemmelighet hvem som skjuler seg bak...
Nei,
vi kan bruke normale navn, ja. Men det, vi nevnte jo her helt I starten at herre hadde ikke trodd for en del måneder tilbake, for det var en ganske lang dvale, eller egentlig totalslutt for buens ennå nå. Kanskje vi skal gå helt tilbake til start og finne ut hvordan det hele begynt, sånn tidlig på 90-tallet, 2-3-90-området. Noen som vil starte på den historien?
Ja, vi har faktisk kjent for det I over 25 år, eller det...
Siden 93,
kanskje? 93, ja.
Ja.
Så det, bare så det begynner å bli, ja.
Regnet seg bakover.
Ja, hva var det som skjedde som gjorde at dere fant at ja, men, vi skal ikke bare være kompiser og henge, vi skal starte et band sammen?
Altså, sånn I grove drag så var jo... I hvert fall jeg og Kalle begge to på vei ut av respektive band, ikke sant? Og det handlet jo veldig mye om at de bandene på en måte hadde litt andre ideer enn vi hadde. Kalle var jo den gangen, spilte han I Ulver, Og jeg spilte da i mindre kjente Manus. Nå det jo to stykker da, men vi var det bandet fra Askim som het Manus. Så begge to var på vei ut av band, og etter mange samtaler, sannsynligvis under ganske like omstendigheter som nå, foruten om mikrofonen da, så ser man jo for seg at man har ganske like ideer da, på ting og tang, og hvorfor det ikke funker der man er, og hvorfor det eventuelt kan funke dit man skal dra.
Så det var rett og slett nye musikalske visjoner som gjorde at de ville komme noe videre fra der de var, eller passet kanskje ikke dit du var på vei?
Jeg tror heller det bare var det at vi fant en nerve sammen, på en måte. Fant en, et sound, og igjen, altså, vi ble jo kompiser da.
Ja.
Og så var vi, så hadde vi faktisk tilgang til øvingslokalet,
ja. Fra dag 1?
Fra dag 1, egentlig. Så vi kunne bare bestemme oss for å ta en jam hvis vi ville det. Så, ja, så var det sånn det begynte.
Så hadde vi en del felles referanser for plater, da, ikke sant? Eller musikk vi likte. Og det var jo ikke bare metall, ikke sant? Så det var jo å prøve å, ikke sant? Vi var jo godt rota og forankret i metallsjangeren, men så hadde vi også utrolig mange andre artister som vi hørte på, ikke sant? Og man leffler litt med ideen om å liksom, på en måte å i hvert fall få inn type stemninger fra annen type musikk da, og se hvordan det på en måte lar seg oversette inn i metallen. Jeg tror altså at det man så for seg var såpass abstrakt på den tiden at man hadde nok ikke noen klar visjon før det lå på teip, liksom. At man skjønte at ok, det, shit, det sånn vi låter det.
Ja, det var jo metallinteressen som først førte oss sammen da, gjennom Elm Street og felles bekjente. Jeg ble vel først med i Ulver, som jo øvde rett over gangen for der Bebuens Ende møttes.
Ja.
Første, når jeg ble med i Bebuens Ende, så var det etter en lørdagskveld på Elm Street. Jeg og Yusuf stakk opp på lokalet og begynte å jamme, og så kom jammen Kalle, og da roterte vi rundt på våre respektive instrumenter, og plutselig så hadde jeg bassganger til første Bebuens Ende låta i løpet av den kvelden. Og da fant jeg ut at dette måtte jo bare jeg være med på. Og det var helga før vi dro på Stovner Rockfabrik og spilte inn demo.
Det var såpass fort det gikk, ja.
Det gikk så fort, ja. Det var fem låter på, ja, fire øvinger egentlig. Bortsett fra at siste låta ble bassgangene laget i studio. Så. Men det var jo interessen for Residence og sære syke ting som egentlig skilte oss litt fra Elm Street-miljøet kanskje på en måte da. Og ønske om å gjenskape noe virkelig annerledes og gjøre noe som ikke minte oss om noe vi hadde hørt før egentlig.
Hva slags annen type musikk var det de hørte på i denne perioden da, som kanskje skilte seg fra resten av Elm-gjengen?
Ja, altså det var noen album i metal nå. Into the Pandemonium med Celtic Frost er jo et album som også hadde da dette uttrykket som avantgarde ved seg, ikke sant? Som vakte interesse da. Men så er det jo helt annen musikk også. Du nevnte jo Residence. Coil var jo nå jeg og Kalle i hvert fall, kanskje du også.
Jeg har jo alt Coil fra 80- og 90-tallet på vinyl og CD, det var jo stort.
Ikke sant?
Det var et av de største. Noise, ikke minst, og helt abstrakte ting fra liksom drum and bass og dubstep over i sånn elektronisk støy og ja, og Primus og sånne mer konvensjonelle sære ting da, for å si det sånn. Alt som var annerledes. Glemme alt som var å finne på Free Record Shop og platekompani i stort sett, men det var mye sånt som var interessant også. Sisters of Mercy og masse forskjellige gotha-greier og ja, det var om å gjøre og ikke, alt var interessant, bare det var bra.
Så,
absolutt stikk motsatt av narrow-mindedness da.
Ja, det var jo kanskje litt det rundt dere den gangen. Det skal vel være rent innenfor den sjangeren. Hvordan så folk på det her? Jeg forstod det jo som at denne første demoen ble litt sånn, folk var litt skeptisk rett og slett. Hva er det her for noe rariteter?
var ikke mange som syntes at det var så veldig kult eller viste så mye interesse som jeg kom bort til i hvert fall, men
altså det to skoler innenfor black metalen. Det jo på en måte den skolen som har alltid sett på sjangeren som noe annerledes, noe som på en måte hele tiden skal utvikle seg, og man liksom ser på de første ordentlige bandene innenfor sjangeren nå, ikke sant? Tenk Dark Throne, Mayhem, Burzum. Dette jo totalt komplett ulike band, ikke sant? Så det jo videreføre den ideen litt samtidig som miljøet rundt begynner å stagnere litt, da, ikke sant?
Ja, jeg må bare skyte inn sånn som Gorgoroth, ikke sant? Jeg hørte jo et par ganger at det ikke akkurat into uttrykket deres, men vel spilt og liksom well done var liksom meldingen, men det der var ikke helt greia for meg.
Det blir å, jeg vet ikke, ta vare på essensen da, ikke sant? For vi var jo godt rota i black metal, og på den tiden så var det jo også et veldig interessant miljø, for alle var så veldig opptatt av å skape da, ikke sant? Og så kommer det den generasjonen som etter oss på en måte, som virker litt mer opptatt av bare repetere, ikke sant? Så det liksom en god drivkraft i seg selv. Hva sier du, Karl?
Nei, jeg sier at det skulle liksom ikke, skal ikke nødvendigvis bare være ekstremt i uttrykket, det skal være ekstremt på en idé å eksperimentere også. Så det var jo kanskje det vi gjorde da, vi eksperimenterte i ytterste mening liksom.
Du sier at det en mental ekstremitet nesten, fordi vi på en måte dreit i tilbakemeldingene, og det var folk så utrolig redde for på den tida, ikke sant? Og jeg sikker på at egentlig mange likte Webbuen sendet, men var usikre på hva andre syns, og derfor valgte på en måte å ikke ha noen mening om det, ikke sant? For det var Corpse Paint Band som sto i sentrum den gangen, ikke sant? Så var det.
Men vi hadde jo egentlig, altså i på en måte på Elm Street og sånn, folk flest likte jo Webbuen sendet. Men det var kanskje sånn i scena for øvrig, så var det, tok litt lengre tid før folk catchet av på det. Men ja.
Det høres ut som dere jobbet i hvert fall med demoen ganske jam-basert, at dere møttes i øvingslokalet og begynte å spille, og plutselig så hadde dere låta. Hvordan jobbet dere her?
Det var noe jeg det da, som kom inn i aller siste liten og bare... Bassgangene bare rant inn i huvudet meg. Jeg bare satt meg ned og hørte på et riff og grublet litt på det. Faen, ja, selvfølgelig. Og det blir så bra. Jeg lagde jo bare anstemmer til det jeg hørte. Jeg og melodier som jeg synes lå innbakt i de sær gitargreiene som jo tok mye lengre tid å utarbeide. Men rollen min der sånn, det var nesten jambasert egentlig på demon, faktisk.
Denne låtene for øvrigt tok jo... Det tok vel litt tid å lage det, gjorde ikke det? Altså, et halvt år eller ja. Mer?
Vi hadde jo litt fra før, ikke sant? Litt materiale hadde jeg med meg inn, og Kalle hadde jo lagd en del fra før, og så var det mye vi lagde sammen, og sånn sett så var egentlig alt veldig uanstrengt. Jeg husker det som at på en måte ting gikk av seg selv. Jeg husker det en låt som jeg kan erindre da, som vi stoppet opp og skrotet, ikke sant? Ellers så gikk det jo egentlig fra A til Å, ikke sant? Alt materialet som ble lagd ble spilt inn.
Du fikk jo platekontrakt etter hvert også da, etter den demoen. Kan du se litt om hvordan det kom på plass?
Det var vel Kalle som hadde den kontakten, tror jeg, med... Initielt, i hvert fall.
Ja, det...
Misanthropy?
Er du sikker på det?
Det var Anton.
Anton, han var jo ute første Arcturus-skiva også, men det var ved begynnelsen først. Det må kanskje ha vært det.
Teipen, ja.
Ja, teipen, den hadde Anton. Og ja. Anton kontakta Tiziana for å få den ut. Jeg vet da, faen jeg, altså, jeg spilte jo for så vidt også bare session. Jeg var liksom ikke med helt fra starten av kreasjonen av Arcturus-skiva. Der så steppet jeg inn liksom og lagde bassganger på noe som ikke var så langt enn jeg var ferdig.
Igjen.
Og deretter så var det liksom... Arcturus har jeg jo spilt i siden... Ja, var det 4 eller 95 eller?
Ja, for der var det jo vært.
Der har jeg vært siden med unntak av en sånn liten stopp. 2001. Men ja, nei, jeg husker ikke hva som kom først, ja, altså.
Nei, jeg tror at Misanthropy egentlig hadde lyst til å gi ut demon på skive som vår første skive, men at vi egentlig ikke var så interessert i det. Og at da fikk vi til på en måte en sånn mellomting-greie, hvor Misanthropy var med å finansiere Ancient Lore Creations, tror jeg det het, sin kassettutgivelse. Og så var det allerede den gangen meningen at da neste utgivelse skulle bli en skive på Misanthropy. Det er mulig jeg husker komplett feil, men det er sånn jeg erindrer det.
Altså, det er jo ingen som kan motbevise dere, det er jo ikke Shane nødvendigvis heller da, hvis ikke sett en sånn Misanthropy-fyr der ute og har koll på alt.
Ja, håper han ikke eksisterer.
Ja, ja selskapet eksisterer jo ikke lenger, så...
Tiziana eksisterer jo enda, hun.
Ja da.
Business-dame fra Tyskland, hun har vel kanskje koll på sånt, jeg vet ikke.
Men vi skal ikke drippe med arrestasjoner og sånt på det her. Vi skal heller snakke om musikken som ble til, for at dere satt kanskje da svanger allerede med en del låter som kunne bli et album, eller? For det ble jo ett, Written in Waters fra 95. Vil du fortelle litt om det? Hva det?
Ja, nå hadde vi brukte jo noen av låtene fra demoen da, på skiva. Og jeg tror nok demon har på en måte noe litt mer sånn umiddelbart over seg. Skiva var litt mer som planlagt, og vi hadde vel bare kanskje litt mer nervøse. Og følte vel kanskje ikke, jeg husker i hvert fall at jeg ikke følte meg like sikker i det jeg drev med på skiva som på demon, på en måte. Akkurat som jeg i mellomtiden hadde oppdaget hvor vanskelig dette er. Egentlig da, ikke sant? Før vi gikk i studio. Men jeg synes at skiva har mye bra låter, altså.
Ja, vi vil kanskje si at skiva har de sterkeste låtene, og demon har den sterkeste overbevisningen, på en måte. Og jeg kan veldig relatere til det Kalle sier om å på en måte være litt i tvil. Og det handler nok også i stor grad om studiosetting. Ikke sant? At man plutselig kastet inn i et profesjonelt studiomiljø for første gang, hvor man samarbeider med aktører som er vant til å ta mye større kontroll, da. Og da blir den prosessen litt seire, ikke sant? Og det liksom, du må klokken 7 om morgenen, altså vi var jo veldig unge den gangen, å komme i studio, være der fra 7, mens du egentlig fungerer på en helt annen klokke, da. Det er bare små ting, da, som gjør at hele opplevelsen blir helt annerledes enn tidligere, da. Men jeg vil jo si at definitivt at låtene på skiva er jo mye sterkere, og vi har jo kommet et steg videre der, synes jeg, i forhold til det å være på en måte innovative, da, ikke sant? Og et enda særere sound, egentlig, som, i forhold til det som ligger i bånd.
Jeg synes jo det var stor hjelp i å få litt mer profesjonell studio input. Jeg husker godt den prosessen der, ja, vi spiller inn rett i bordet, liksom, og så ble jeg jo introdusert til hvor jævlig fett en skikkelig rødramp og full blås låter og kult å ha en tekniker der som bare wow, dette var skikkelig annerledes og ordentlig tøft og det her skal vi virkelig gjøre noe kult ut av. Det var jo en bra setting.
Altså, det er særlig en sånn episode som går igjen hos meg, og det var han ene teknikeren som hørte meg og Kalle og you jamme Remembrance of Things Past, tror jeg. Og der er det en god del doble basstrommer. Og da sa han, fett, fy faen, kult, ass. Her skal det bli skikkelig Pantera-basstrommer. Og da var jeg allerede liksom på både offensiven og defensiven med en gang, ikke sant? Så det er bare en sånn setting hvor du må på en måte, altså de kommer jo med kjempe mye bra, Paul og Craig heter de kommer jo med kjempe mye bra input, de, altså det er ikke det, men det var også en krig til tider på en måte, og for at de skulle på en måte skjønne visjonen, men så er det ikke så lett for dem heller, for de hadde jo sannsynligvis aldri hatt samme type band i studio tidligere, så da har du heller ingen referansepunkter, ikke sant? Så da blir de knagene du har andre band som ikke nødvendigvis er like relevante.
Ja, Craig, han hadde jo faktisk Ulver på Bergtatt, han var jo tekniker på den, og hadde jo da liksom min type bassing fra det, men det var jo Paul som var tekniker når jeg spilte inn, og når vi miksa skiva, så vidt jeg kan huske da, jeg husker jo bare at den der rørampen sto på full musikk når vi miksa, og det var Paul som satt og rattet, og fy faen, det var en grunn.
moro.
Men følte de selv at de visste hvor de var på vei her nå da, for teknikerne kunne jo ikke gå inn i hjernen deres og skjønne det, men visste de selv hva de skulle gjøre? Altså alt det her er jo, man kan jo føle at den musikken her, jeg vet ikke om du kan kalle det svevende, men at det er såpass annerledes da, at den må vri seg selv litt også, selv om den har skrevet det selv.
Jeg tror vi fortsatt var litt der at vi ikke helt visste hvor vi ville. Det var bare noe vi gjorde, og så ble det som det ble.
Det gikk vel egentlig opp på meg akkurat nå at vi har faktisk spilt inn en litt milestone-skive her for 23 år siden, på en måte.
Altså, jeg var 17 år, jeg. Hvor god oversikt har du om noe som helst når du 17, liksom? Ikke sant? Så, og ikke minst, hvor god formidlingsemne har du? Jeg synes Kalle sier noe helt riktig der, og det at vi bare dreier på noe, ikke sant? Så når man blir satt i en posisjon hvor man skal sette seg ned på en måte og prøve å formidle og reflektere det over sånt, så kommer man inn i en situasjon man aldri trodde man skulle være i, da. For det man har ikke trent på det på forhånd. Man har liksom bare gjort det man har gjort.
Vi spiller jo den musikken som kommer ut av oss selv, ikke sant? Det er ikke noe du tenker over at... Jeg tenkte ikke over at jeg skulle prøve å gjøre noe annerledes. Jeg har bare ikke noe skolering innen denne musikken i det hele tatt, så jeg har ikke noen innøvde retningslinjer. Jeg har ikke liksom noe sånn og sånn skal du gjøre som utgangspunkt. Jeg vil bare lage... Jeg vil få med min side av melodien som jeg hører når jeg hører dette, og det som kommer ut av... Det er absolutt ikke meg, det bare blir sånn det, hvis du er genuin mot musikeren i deg selv.
Mm. Altså, vi hadde jo kontroll på øvingslokalet, vi hadde jo ikke kontroll på studiosituasjonen, vi hadde ikke så mye erfaring med det, ikke sant? Så, ja. Så tilbake til dette med referanserammer, ja, at om du kommer der som et darkroom band, da, så er det nok musikk der ute til å gi til teknikeren og si at sånn vi vil låte, ikke sant? Men det var ikke så mye skiver, vi kunne gitt han Coil, men da hadde han skjønt veldig lite, tror jeg. Eller The Residents, eller ja.
For det er jo ikke likadan det, eller?
Nei, det er jo mer liksom et inspirasjonsfelt på en måte. Det handler jo ikke om at vi har prøvd å lage den musikken.
Vib.no, Vib.no. Vi på, ja. I Vib vi stolte over å ha utviklet det som kanskje verdens enkleste strømavtale. Den også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut Vib.no.
Det ikke noe mer å si enn det. Eller, ja, kanskje jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner i månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vib.no.
Men en ting jo det musikalske her, men det tekstlige det jo mange som har trukket frem også, og det jo mørke greier, altså sånne ting som egentlig bare ganske unge folk som ikke nødvendigvis har det tipptopp klarer å lire av seg. Hvordan jobber de med det?
Nei, jeg vet ikke. Hvordan jobber man med det egentlig? Jeg tror jeg var kanskje litt mer bevisst når det kom til tekstene enn til musikken, at jeg ville skrive tekster som kledde musikken på en måte da. I hvert fall på den tiden der, så var det veldig sjelden at jeg skrev en tekst først, og så skrev musikk til teksten. Det var liksom alltid omvendt. Så, og gjerne litt sånn... venstrehånds arbeid ser på slutten av prosessen kanskje, liksom kanskje skriver i studio eller et eller annet sånt når de siste linjene setter sammen og så på. Det jo liksom enkelte ting der som er bra og som det går an å synge i dag med å være overbevist da fortsatt liksom. Ja.
Jeg husker i hvert fall at når jeg leste tekstene til Kalle første gang, altså et utdrag her og der, og, ikke sant? Vi satt jo mye oppe på en topp i Dansk gate med Coca-Cola og rullings og TV-en på, ikke sant? Som gikk i bakgrunnen hele tiden mens vi drev og dullet rundt, ikke sant? Og jeg husker det som slo meg umiddelbart var at han så jævlig langt foran alle andre i miljøet som skriver akkurat nå, ikke sant? Miljøet var så preget av det å skrive om sånne eksterne faktorer da. Så det var liksom mitt første møte med en fra vårt miljø som virkelig klarte å hente noe fra innsiden da, og putte det på papir hvor alt ikke bare var ornamentering, ikke sant? Men hvor det var personer, ikke sant? Så husker jeg var veldig, veldig imponert og ja.
Ja, det har jeg faktisk ikke tenkt over at, at det også var litt nytt, I hvert fall innenfor den sjangeren dere holdt på, da, å skrive noe fra følelsesdjupet, for det var jo hele tiden ytre makten som skulle tas I den perioden her. Hva var det som gjorde at du velget å gå den veien da? Altså, det var jo ikke noe som skulle gjøres enkelt her.
Nei, altså, jeg har egentlig aldri tenkt så veldig nøye over det der før, men... Men det, igjen, det var ikke en bevisst greie I det hele tatt. Dette her var virkelig en tid hvor vi jobbet bare instinktivt, og ting bare rant ut og ble som det ble. Det var før vi var ikke bevisste på at dette her skulle være avant-garde, metal eller noen ting. Det bare ble som det ble. Så ja, både tilfeldighetens spill på et eller annet vis da.
Som Kalle sier, jævlig fett og liksom så mange år etterpå høre disse tekstene og på en måte fortsatt kunne stå inne for det, ikke sant? Som relativt voksne karer. Mm.
Men hva skjedde etter at de hadde fått ut en plate her, altså ved Buens ende vårt uten å verdensturnerende band utover her?
Hva ble det to gigs, eller?
Ja, det var vi bukka tre, men den ene så lå vi hjemme og spøy og dreit det på å si. Vi ble syke alle mann, eller du slapp
vel? Jeg synes jeg husker at du var syke I England på den ene giggen vi faktisk spilte, og jeg på ja, Astoria, var det ikke?
Da drev vi å komme oss, men vi skulle jo egentlig spille dagen før.
Vi ble matforgiftet, skjønner du, i London, og det var vel var det andre konserten vi gjorde?
Ja, andre ja. Konserten vi skulle gjøre.
Ja.
Så satt vi I en bil og drit dårlig alle sammen, og den bilen, den stinka bly, og han fikk ikke start på den, og det var vel en, husker ikke hvor vi skulle, til Brighton eller et eller annet sånt.
Bradford?
Nei, det var Manchester.
Var det Manchester?
Det husker jeg. Ja, Manchester var det.
Og der sitter vi jo pisse dårlig I den bilen, og blir jo bare dårligere og dårligere å sitte I den bilen.
Og det var en van uten sete bak som vi skulle sitte på gulvet I vannen og så var det høl I gulvet og høl I eksospotta så det rann, altså det lakk inn diesel eksos inn I så det var jo kunne blitt vår siste time
ja, det
jeg hadde opptaket alkoholen så jeg husker jo minimalt av det der men jeg husker at det var skikkelig dårlig og masse kaos Og giggen gikk jo helt elendig, og selvfølgelig det noen som har bootlegget den.
Hvordan endte det opp I England av alle plasser da?
Ja, det har vel noe med leverne å gjøre, tenker jeg.
Ja.
Sånn I forhold til at det var der vi spilte. Men nå spilte vi jo faktisk en gig før dette her, da, ikke sant? I Tyskland. Det Brom det heter?
Brom,
ja.
Festivalen, han gjør ikke det.
Ja, stemmer. Det var jo også et kapittel for seg selv der.
Utdyp.
Ja, eller ja, det var jo en veldig rar booking da. Virket det som hele dette her med å booke den type ekstremmetallfestivalet var I sin spedbarnsfase. Og det der kan man vel kanskje kalle en spedbarnsdød. For det var
ja, det fortsetter jo I samme leie ut på bondelandet I Tyskland. Da. Det var jo en times togtur utenfor Berlin. Skikkelig ut på landet, bare kjørt utover tog ut gjennom åkere og skogholt langt utover og kommer til et sted midt
vi tok toget hele veien fra Oslo til Berlin
ja, dere gjorde jo det
det en herlig tur, jeg har tatt bussen tilbake det gærlig nok til oss
ja, jeg fløy jo ned dagen før
så jeg Det derfor du ikke husker hvor gærlig det var alt sammen.
Jeg husker så godt platesjappa til Jørg der jeg møtte Dark Funeral og tilbrakte den kvelden og natta. Mange poser med griseblod som skulle over I bøtter og ja, det var jo fyllekule det. Det var litt av en aften, så på en pinnestol, to netter på rad. Nei, det var jo så fjernt. Det var jo veldig østblokk da I Berlin da I, ja, vel, I 95 da sikkert.
Ja.
Og altså, plateslappa var en helt vanlig et helt vanlig rekkehus. Grå fasader så langt du så bort gjennom, og en av de fasadene var tilfeldigvis plattslappet til Jørg skikkelig underground. Og ja, det var jo ingenting som kunne vises for likte du de der da. Men når du kom ut på landet der festivalen var, så plutselig møter du folk I corpse paint og sånn midt ut på et jorde. Det var jo helt merkelig.
I Tyskland kjenner jo folk uansett hvor du hen.
Ja, en ting jeg husker som veldig fett med den festivalopplevelsen var I motsetning til hvordan det har blitt da, at nå per, I dag så pleier jo alle bandene sitte på backstagene sine liksom. Men her var det jo ikke den valget, her var det jo bare en sovesal hvor alle bandene var stua sammen.
Og sånn det fortsatt på festivalen til Jørg, der jeg spilte nå I fjor sommer, var akkurat samme svære salen som var backstage for alle bandene.
Du driver fortsatt på?
Nei, han driver fortsatt på. Husk det at ved buen sende at jeg og Simon var pratet med han, og ja, faen ja, da var vi plutselig kompiser med en gang.
Kult. Men alle, jeg husker at alle syntes det var fett å omgås, ikke sant? Og det var jo en del, på den tiden I miljøet også, hvor det var veldig mye interesse for hva andre gjorde, da, ikke sant? Mens nå ting litt annerledes, ikke sant? Folk mer bare I seg selv, da, eller I sin gruppe, på en måte. Så det liksom et sånt punkt jeg husker som veldig annerledes den gangen enn hvordan det I dag, da, ikke sant?
Det var jo litt mer sånn, du var på festival, så var jo alle sammen på festival og festa I lag. Skulle sånn på Roskilde også, ikke sant? Du bare drava rundt mellom teltet og var kompis med alle, liksom. Nå er folk litt mer voksne I familiegruppene sine.
Min snus. Men altså, det har jo kanskje litt med å si at nå alt så tilgjengelig, da, at du tror du vet alt om folk, og du har ikke det samme behovet, tror du. For å utveksle sammen med andre, siden du uansett kan finne ut av. Trengte du å snakke med noen lenger?
Nei, jeg var opptatt av å bestille øl igjen, så jeg fikk ikke med meg spørsmålet. Men jeg henger meg sikkert på etter hvert som de andre
spørsmål. Ja, nei, det var mitt. En kommentar I et spørsmål, men I dag så har du jo muligheten til å finne ut hva alle sammen driver med stort sett ved å bare google, eller sånn, du trenger jo ikke å snakke med folk lenger. Så du tror at du vet, og du tror at du ikke trenger å snakke med noen.
Det der å lure seg selv I stor grad, for du får bare mer av det som blir dyttet frem av de mest PR-kåte tullingene out there, ikke sant? Hvis du ikke snakker med folk, så hører du ikke om de interessante tingene. Og det vel kanskje noe jeg har brent meg litt på, da, for jeg har hatt så mye andre hjernegilder og så mange andre folk å omgå, så jeg har egentlig utelukket veldig mye av musikkmiljøet I alt for mange år. Hører jo nesten ikke på musikk, har jeg ikke oppdaget noe særlig nye band de siste 10 årene, har jeg vel sånn.
Nei. Men jeg tror at miljøet var såpass mye mindre den gangen, at alle var noenlunde interessert, så tror jeg også at det var veldig viktig for oss og andre å sjekke ut om du var noe tess, på en måte. Og det synes jeg sånn litt sånn interessant aspekt av miljøet som har forsvinnet litt, ikke sant? Og dette handlet egentlig I mindre grad hvor flink du var til å spille instrumentet ditt, men heller hvilken på en måte kunstnerisk visjon du hadde, da. Om du mente noe utover det å spille I band, at vi testet hverandre mye mer på den måten, og derfor var man også mye mer interessert I det å konversere, da, og sitte I samtale for å høre, ok, hva din idé bak dette her, hva det du legger I dette her, og så videre, ikke sant?
Det jo kjempekult. Det burde jo folk gjort I dag, for det snakkes jo om stagnasjon I det her nå. Nå jo forhåpningene når vi begynner å sende komme sammen igjen, da, men det kan vi jo komme tilbake til etterpå. Men hva var da groen til at det ikke ble flere konserter, og det ble ikke noe mer plate de rett og slett bare la inn I årene etter noen år?
Ja, nei, jeg tror at det har mye å si at vi begynte å bli bevisste på hva vi drev med og vi begynte å bli bevisste på sjanger og sånne ting. Jeg husker jeg ble veldig var jo veldig opptatt av å spille thrash metal, ikke sant? Og jeg startet ikke bare ett, men to thrash metal band, ikke sant? Inferno og Åra Noir og ville kjøre på med det og var med et blitt ganske bevisst på sjanger da, ikke sant? Så jeg vet ikke, det var vel et eller annet sånt uskyldsrent som hadde forsvunnet litt grann, da, eller et eller annet sånt noe som gjorde at man begynte å trekkes I andre retninger, rett og slett.
Ja, for da gikk det litt I motsatte retninger. Du gikk tilbake til trashen, som I hvert fall kan sies at lå langt ned I en dal på det tidspunktet. Og du gikk over I Dødheimsgard.
Ja, ble mer fokus på det. Jeg tror ikke jeg tenkte over det, at nå skal jeg fokusere mer på Dødheimsgard, men jeg synes jo at ting gikk Rollen hadde endret seg litt. Jeg synes ting plutselig gikk veldig mye tråder I ved bunnens ende. Jeg kan ikke huske at vi har mer enn kanskje håndfull riff fra tida etter Written in Waters, liksom. Så det tydelig at det en form for stagnasjon der, da, ikke sant? Og da blir det jo veldig lett å... samtidig, da, for min del, så skjedde det jo mye ting I Dødheimsgard, da. Da går jo vi inn I den perioden hvor vi lager materialet til Satanic Art og 666 International, som også på sin måte skiver som annerledes da, ikke sant, eller har noe ved seg, så det ble bare en vektfordeling, altså en omvendt vektfordeling da, I forhold til hvor det gikk lett og hvor det gikk trått på en måte.
Ja, det som var mye av greia jeg husker godt, konflikten som liksom var litt gryende der, var jo at Kalle ville spille mer mainstream, ville liksom dra inn mer mainstream influencer og kanskje gjøre det litt mer tilgjengelig, mens Josef, du vil jo helst dra mer I retning metallene med det. Og jeg husker jo det at, faen gutter, vi har jo en perfekt kombinasjon av tidligere uhørte greier her. Hvorfor skal vi delta fram det på noe? Men alle hadde så masse annet. Som Josef sier, jeg hadde jo både Ulver og Arcturus, ikke sant, som var veldig aktive. Faen, jeg hadde jo ikke... tid til å... uansett lagde ikke jeg så mye musikk da, men det var jo masse å fylle tiden med ting som funket, og ingen av oss var jo lenger så veldig opptatt av å spille live. Og gjorde jo ikke... Jeg spilte jo aldri live med noen band. Det var de par gigs med Bunsen, og en gig med Arcturus I 95, bortsett fra det, så var det jo ikke snakk om noen mer konserter før I 2003 eller noe.
Ja, presentere en litt sånn idé jeg kom på nå I forhold til liksom kanskje en årsak til stagnasjonen jo at det var så fryktelig høye krav til hva som skulle være ved bunnens ende. Så sånn sett var det egentlig mye lettere å skape flyt I Aurings da og I Dødheimsgard og I Jusine. For det liksom det kravet jeg følte til ved bunnens ende, det var det, nåløyet ble bare trangere og trangere, og etter skiva så var det for meg nesten så trangt at det var ikke mulig å komme gjennom, ikke sant?
Det var ikke mulig å komme gjennom
lenger. Det kvært dere selv egentlig da, på egne tanker og følelser rundt bandet.
Ja, det veldig riktig det Jusa sier der. Jeg husker det selv at jeg følte ikke at jeg var I stand til å lage riff som var bra nok lenger til ved bunnens ende. Det var det, rett og slett det, altså.
Men de, altså vi årene imellom da, når bunnens ende slutta, så dere har jo alle vært aktive musikere hele tiden og hatt 1000 prosjekter, det jo... Ja, det må jo være noen av blant de mest produktive folkene som her. Men de bestemte jo ikke lær etter en sånn 10-årsperiode for at nei, skal ikke puste liv I ved bunnens ende igjen da?
10? Det jo 23.
Jo, men det gikk 10 år mellom slutten og neste begynnelse, var det
Du snakker om den...
Ja, fra 97 til 2006 eller noe, ja.
Altså... Jeg tror altså hele grunnkonseptet der ble feil, fordi dette var jo egentlig en veldig rar konfigurasjon det. Dette ble å få meg inn I virus, og virus til å bytte navn til ved bunnens ende. Det var det som skjedde der, sånn sett I etterpåklokskapen da, ikke sant? Og, så derfor var det jo egentlig aldri levedyktig, ikke sant?
Men det så jeg med sånn gammelt intervju med det her Kalle, tror jeg det var der det sto et eller annet om at det var enten virus eller ved buens ende som skulle morf inn I hverandre, og at MySpace-siden gradvis skulle bli det ene og det andre, og ja, alt det der kokte jo bare ut I korn.
Ja, men bare der, det du sier der, jo på en måte årsak nok til å forstå hvorfor det aldri var levedyktig, ikke sant?
Men dere begynte jo å skrive musikk, og det var jo sagt at det skulle komme I plate. Men var det, ble det virus da, eller forsvant alt det her materialet ut I intet?
Ja, nei, noe av det ble virus etter hvert. Men vi, uansett så begynte vi jo helt I feil ende. Altså vi skulle ikke begynt med å lage en ny skive, vi skulle begynt med å på en måte reacquaint ourselves med materialet som vi allerede hadde, ikke sant?
helt klart.
Mm. Kanskje litt av greia var det at jeg ikke var involvert der da?
Ja, ingen tvil om.
Ingen tvil.
Det liksom, altså, man får en... Man får noe for seg da, ikke sant? Og det er jo uskyldig nok det, ikke sant? Det jo ikke med noen dårlige intensjoner eller noe sånt. Men man skjønner... Man forstår ikke hvorfor det ikke funker før man har vært igjennom prosessen da, ikke sant? Og nå virker det jo soleklart, men vi så det jo ikke da, ikke sant? At, oi, dette kommer ikke til å være levedyktig, ikke sant? Det klart, det forsvinner jo et stort element der. Altså, vi jo... Nå vi fire stykker, men vi jo en trio, ikke sant? Og det har jo vært litt sånn grunnideen I bånd her, at på en måte alle skal ha sin plass, og alle de plassene skal være like viktige, ikke sant? Og til og med der jo første skrittet til at vi feilet, ikke sant? Fordi vi tok ikke med den tredje parten som egentlig har like mye å si.
Følte du noe rundt det her da, Junior? Du sa at resten av guttene begynte å snakke om å lage med buen sin igjen.
Jeg hørte ikke om det. Jeg ble bare spurt hvorfor ikke jeg med på det, liksom. Og da oppdaget jeg at det var noen på gang. Så jeg var ganske sårt I mange år, egentlig. Jeg visste det, jeg ble jo ikke spurt en gang. Så. Men jeg var jo opptatt med så mye annet. Jeg hadde jo motorsyklene mine og andre miljøer, så jeg var jo helt ut av musikkmiljøet jeg etter årtusenskiftet, egentlig. Men så skjedde jo Arcturus igjen da, det var jo en lang stopp med Arcturus, ikke sant, og kom I gang igjen, begynte å spille live, og så begynte jo den nye forrige skiva å komme sammen, og det var egentlig full gass med Arcturus da, 2004-2006, så, men når jeg hørte at det var virus, og hvorfor ikke jeg var med, så var det, faen, nå, hva var det jeg gjorde galt, liksom, For det skulle jeg jo gjerne vært med på, tenkte jeg. Men så var det jo også veldig bra. De siste årene har jeg jo liksom bare falt til om at herregud, også skal jeg få tid til resten av livet mitt, liksom. Og det var kult å høre at det ble noen jævlig feite skiver ut av det også. Som jeg kan se på og digge som en tilskuer I stedet for å måtte spille meg lei på låtene før jeg får hørt på dem på skiva, liksom.
Ja. Og bunnlinja at det ble riktig til slutt, ikke sant? Det liksom sånn, uansett omveier og så tror jeg egentlig det aldri hadde vært en bedre tid enn nå å komme tilbake og gjøre dette her, for alt dette her jo en form for en modningsprosess da, for å si det litt kleint, ikke sant? Men, og man har fått lira av seg ganske mye da, ikke sant? At man har fått lagd skiver på egenhånd I mellomtida, og kanskje man har ristet litt av seg dette ego, ikke sant? Og kan komme sammen igjen og bare spille sammen og lage fett musikk, gå inn I den initielle rollen hvor vi bare gjorde det vi gjorde, og så ble det magi, ikke sant? Mm.
For nå Eve Buensen tilbake, og det går ikke an, og så bare hoppe av med en gang nå, siden de jo booket opp på festivaler over hele Europa, og det som forskjellig nå jo at plata deres, det såpass lenge siden har blitt laget, at folk har rukket og synsa opp og ned I mente jo, men blitt inspirert av en, altså Den har fått en sånn klassikerstatus, da. Og det må jo være litt skummelt å ha I bakhøvet nå når den bestemmer seg for å satse igjen.
Ja, jeg vet ikke helt. Altså, jeg bare synes det så jævlig kult å spille de låtene igjen, og få det til å låte skikkelig bra, liksom. Altså, nå spiller vi med Øyvind på trommer, som en trommer som har liksom vokst opp med Written in Waters skiva da som har den spillestilen I blodet og så har vi I mellomtiden blitt flinkere musikere, mer erfarne I hvert fall da, ikke sant? Og vet litt mer hva vi driver med og det sånn jeg føler at det ganske det sitter ganske løst å få det til å låte veldig bra og det en veldig det veldig på en måte en sånn ja, det ikke noe man må det ikke Det liksom ikke noe krampakt I det helt tatt Det bare ja. Altså, Det masse overskudd da
Jeg vil gjerne gå tilbake til spørsmålet og hvorvidt det egentlig sagt at vi satser på hva fremover Det noe med det at det jævla moro kom sammen og spille disse låtene men har vi nå egentlig sagt at vi kommer sammen som et band for å lage ny musikk
Det jo ting man kanskje håper på
Det ting men, folk har som en selvfølge Og litt interessant når man først kommer sammen Men vet ikke om det egentlig tanken bak dette da
gjør som autopsi og bare spiller gammelt og trenger ikke å... Nei, ikke... Jo, ja. Altså, nei, ikke repulsion, hva jeg skulle frem til.
Ja. Ja. Nei, det som så digg å komme tilbake jo at alle eksterne faktorer, de på en måte borte, ikke sant? At, som du snakker om på en måte et form for press. Nå, vi tenker jo ikke på det i det hele tatt, og det akkurat det som så digg. Vi bare kommer sammen og spiller vi, ikke sant? Og så får vi se hvor det utvikler seg. Det også fortsatt åpent. Det liksom, det masse der som kan skje. Men det at vi ikke tenker så fryktelig mye på det, det digg. At vi ikke tenker så mye på de andre bandene, det digg. Dette bare noe som skjer i seg selv, det. Og så får vi liksom bare se hvor det går.
Det blir litt tilbake til leken igjen, rett og slett. Men altså, det, nå gikk jeg glipp av det her, for jeg hadde en vannlekkasje hjem akkurat den dagen, men det spilte i jobberstaden til en felles venn av oss, som nok har en del betydning oppi alt det her også. Var det den her jobberstadsspillejobben som gjorde at dere tenkte at det her har vi lyst til å gjøre sånn mer av?
Det var det sparket vi trengte, tror jeg, for å komme ordentlig gang. Vi trengte liksom noen til å bare vippe oss over liksom, og det var Priscilla, og var veldig standhaftig, og spurte nok en gang rett ut, du hypp på å spille konsert på bursdagen min? Ja, hvorfor ikke?
Hvorfor ikke?
Ja.
Kan jo trykke på rette knappene, vet du.
Ja.
Så må man huske at det en tid før her også. Det klart, konserten jo en slags kulminasjon, ikke sant? Men det jo når man har forsont seg med ideen om at nå skal vi spille sammen igjen, så har jo vi en tid der foran konserten også, hvor vi henger sammen da, og sitter og plukker gamle riff, og faen, hører jo ikke hva vi spiller her engang, jo faen, hva er det som skjer der da, ikke sant? Og hvor man kommer veldig i dybden av det man gjorde for 25 år siden, fordi man må inn på det på liksom både et kunstnerisk og et teknisk plan da, og ikke minst formidle det videre til hverandre, og så videre. Og så den prosessen der er jo også avgjørende i forhold til dette, at ja faen, dette må vi holde på litt til. Vi må være her i den tilstanden litt til, ikke sant?
Men nå har du ikke garantert at det kommer noe nytt, og det synes ikke jeg trenger å gjøre heller, men blir det litt fristet til å sette dere og lage nye riff bare sånn ellers?
Vi får se hva som skjer. Vi lar det være et åpent spørsmål.
For det, altså terskeren for at det skal slippe til å bli faktisk en ny budsenderlåt, det jo ikke akkurat blitt lavere da, kan man jo si.
Det høres ikke sånn ut på det dere har beskrevet tidligere I dag, nei Men hvordan har alt jeg gått med bookinga og sånn da? Altså det, fra at det var 18 år så er det jo plutselig overalt på plakatene i Europa Og det jo, må jo være litt artig også, at de hiver seg på festivalene og vil ha dere der
Vi har jo hun som på en måte sparket alt dette I gang Hun jo fortsatt involvert I dette her Så det jo hun som managementet da, i forhold til booking og sånn, og vi jo egentlig, jeg føler jo at vi har booket oss veldig forsiktig, jeg da, ikke sant, for vi har jo fått utrolig mye forespørsler enn det vi har vært villige til å gjøre, så dette liksom å gjøre riktig mengde til riktig tid, tenker jeg, ikke sant, og ikke bite over for mye, og fortsatt bevare det at dette skal være gøy, ikke sant? Det skal gi oss noe tilbake og ikke bare være en sånn etappe som vi går igjennom, ikke sant? Hvor vi egentlig ikke får noe ut av det. Og det det som så jævlig fett, ikke sant?
Du fikk jo sikkert litt av nyhetsinteressespark også da, at det kom en gjenutgivelse I fjor av platta på Soul Cellar også. Var det jo en del av hele den prosessen her, eller?
Nei, det var tilfeldig. Det var faktisk helt tilfeldig.
Ja, men det var det
Ja,
det var det Det
var helt tilfellig
Ja, nei, det viser jo bare det at Navnet har jo blitt mer akseptert da. Alle disse bookinga og forespørsmålene Som har kommet etter hvert Det tydelig tegn på at Tida litt mer moden for det nå da, hvertfall. Det må du se
Men hvis dere trenger noe hypotetisk Så sitter dere ned og lager musikk Hva det som den store inspirasjonen I dag. Hvor ville de da begynt hen? Altså... Ja,
kan jeg svare på det? Vet du hva som den store inspirasjonen I dag? Ved Bunsen. Nei, men det ikke tull engang. For det var det vi var alt for opptatt av etter hvert med dette smale nåløyet, ikke sant? Om jeg noen gang skulle satt meg ned igjen, sammen med disse guttene og lagd materialet til neste skive. Den største inspirasjonen vi skulle ha hatt da det vi har lagd tidligere. For det der vi har feilet, ikke sant? At man hele tiden skal vekk fra sitt eget skapeverk. Da. Ja,
du om det. Det var det du og Kalle som ville finne på noe nytt og noe annerledes. Ja, faen, skulle hørt på meg.
Blitt gamlere gutter nå, vet du.
Ja. Nei, men det jo litt sånn med meg også. Det ingen utenfor... ingen influens utenfra som egentlig har påvirket meg. Det høres vel kanskje litt på det jeg har gjort. Og jeg har egentlig aldri hatt noen særlig idoler, forbilder. Og det liksom... I ettertid så har jeg blitt påpekt at faen, du holder på med, du må kjøre mer grunnlinje og lage litt mer beat i musikken. Og aldri egentlig lagt merke til hvordan bassisten holder på. Ja, hvis ikke det sånn som Les Claypool og sånne helt sære... Musikere har liksom lagt merke til at fy faen han kunne dette liksom. Men ja, å kunne se tilbake på det han selv har gjort som inspirerende jo kult, men jeg har vel egentlig lyst å utmerke meg på samme måten og gjøre det litt mer anvendelig allikevel da.
For friske nå, hør en musiker si det der egentlig, også, for jeg tar ofte meg selv og setter og hører på musikk, og så kommer det noen og bare, hør hva han gjør med det, og sånn. Ja, det var kult, men jeg har egentlig ikke merket at han gjorde det, hører helheten i sted.
Ja, ja, ja.
Kommer deg da, du er fortsatt inspirert av deg selv?
Ja, altså når det kommer til bunnscenen, så det jo veldig inspirerende å spille de låtene igjen. Det jo ekstremt inspirerende. Men sånn, i det store og det hele så det, jeg jo blitt litt sånn gamblis-kis. Det litt sånn traurig gammel fyr som ikke hører så mye på musikk lenger. Og hører bare på Steely Dan og det liksom sånn dust blitt. Men det liksom, det ting som kommer og går, ikke sant? Så inspirasjon kommer sikkert til å komme tilbake igjen. Det jeg helt bomsikker på. Men det tricky proposition det der også med inspirasjon når det kommer og går.
Jeg tenker liksom man bør ikke avvike for mye fra egen mal da, ikke sant? For da man ikke lenger det man da man noe annet, og det den feil man har gjort tidligere, og det derfor jeg nevner at derfor bør hovedinspirasjonen til Vibuens ende være det vi har gjort tidligere. Mm. Og så starte derifra, ikke sant? Og så utvikler det seg naturlig. Vi jo eldre, og vi jo flinkere på mange måter, mer erfarne, ikke sant? Men i hvert fall starte i kildematerialet, og det jo det vi på sett og vis gjør nå også, når vi har lært alt dette her på nytt, da, ikke sant?
Ja. Det bringer oss videre til stagnasjon i metal generelt, da. Det har skjedd at det har vært litt diskusjoner om det i det siste nå, at den aller siste bølga kanskje var nettopp da, med ved Buens ende, Arcturus, Dødheimsgard, de bandene der, men at etter det så har det egentlig ikke skjedd noe annet enn kopiering. Har du noe trua på at det noen gang kan skje noe nytt, eller har vi kommet til en fase der vi i hvert fall innenfor metalen bare kommer til å fortsette å gjøre det samme om og om igjen?
Altså, jeg føler jo at det veldig mye bra, jeg, som relativt nytt, liksom. Men jeg tror det vanskeligere å være bra eller utmerke seg på grunn av at sjangeren overmettet. Så det kanskje enda vanskeligere nå på en måte å være et album som får oppmerksomhet, fordi den oppmerksomheten skal spres på så mange utgivelser. Da. Men det mye som skjer i scenen fortsatt. Det som kanskje litt borte er jo motivasjonen til hvorfor du holder på med det du holder på med. At nå det en mye renere musikksjanger enn det det var før, og med renere så mener jeg at nå handler alt mer bare om musikk, ikke sant? Og derfor forsvinner et veldig interessant moment da, i hele miljøet vekk, ikke sant? Hvor mange korpsband skal du egentlig se, ikke sant? Hvor nok et band, er det spennende lenger, ikke sant? Og det terskelen er mye høyere for å utmerke seg, og det er også viktig å huske på at gutta som spiller i dag, de har en store støvler å fylle, rett og slett.
Ja, det kommer jo ut 1000 ganger så mye, ikke sant? De store problemene er jo digital spredning av media, ikke sant? Ikke bare det at plateselskapene dauer jo om kapp. Folk gir ut skiver selv, og det blir så mye hvem kan vel egentlig si at det ikke kommer ut alternative interessante ting? Det kommer bare ikke fram. Det drukner. Altså, om vi kommer ved buens ende I dagens marked, hadde vi jo helt blitt lagt merke til.
Ja,
det et godt spørsmål, altså.
Ja, for det jo ikke det at det ikke kommer bra musikk, for det gjør det jo hele tiden. Det bare det når kommer vi neste gang til å bli overrasket over at noe har lært annerledes, da. Eller har den toppen blitt nådd, eller får vi det bare ikke med oss?
Det litt sånn syklisk hele greiene med altså, ting. Du ser som for I mote for eksempel, nå begynner det å bli altså, inn igjen med sånn høy jeans som høye I livet. Det inn igjen nå, ikke sant? Kanskje nå om et par år så det inn igjen med sånn dronning Victoria kjoler og parykker. Jeg
håper det. Jeg
Jævlig sært.
Men jeg tror motivasjonen har endret seg litt også. Ikke sant? Vi visste jo ingenting. Altså, vi var jo bare folk som spilte I en kjeller eller en øvingslokale. Det var ikke noe platekontrakter, I hvert fall veldig lite av det. Det var ikke noe festivaler, det var ingenting. Nå har alle folk dette, så det betyr at folk konfigurerer musikken sin annerledes enn det vi gjorde I sin tid. For de tenker også, ok, hva kan vi gjøre for å bli en del av markedet? Vi hadde ikke noe marked å bli en del av, ikke sant? Så man kan jo kanskje si at vår kunstform litt renere, da, ikke sant? Men jeg synes fortsatt det mange som klarer å kombinere dette her og ha gode ideer og fortsatt få det fram da, ikke sant? Og kunne være en del av dette musikkmarkedet da, som det I dag, men som ikke eksisterte før.
Nei, penger makt, og selger du ikke masse så det ingen som får høre om det, for du har ikke den makten.
Og det mye alvorlige og seriøse ord her nå. Litt musikk skal vi plukke med og lage liste på slutten også. De kjenner jo til det systemet der fra før. Men jeg skulle ønske at vi fikk til noen flere sånne små gromshistorier. Vi fikk jo litt rann fra den Englandsturnéen, da, men har vi noen morsomme bandopplevelser som det går an å dele med publikum? Eller noen som huskes nå I ettertid når de kom sammen igjen og bare herregud gjorde vi det
jeg husker når vi var I studio med, og spilte inn Written in Water så var vi Yusuf, da bodde du hos meg
ja,
vi dro rett ned I studio og vi var så blakke at vi var sultne når vi kom inn I studio og var dødssultne hele dagen og jeg tror det eneste vi kunne spandere på oss liksom på slutten av dagen var liksom spaghetti med smør og ketchup
det var en middag som gikk igjen altså.
Ja, det var en middag som gikk igjen liksom. Det var det eneste vi hadde råd til så jeg husker vi hadde et imaginært kjøleskap I studio som vi pleide å liksom fantasere om at det var jævlig mye digg inne I det kjøleskapet da. Så mens teknikeren satt og konsentrerte seg rattet og prøvde seg frem så liksom åpnet vi opp dette imaginære kjøleskapet da, tok ut liksom øl og ting og tang da. Så,
ja. Koste oss svært, drømte om bedre tider ja. Men det egentlig en ganske interessant aspekt ved det hele at ting var egentlig ganske labert på den tiden altså, jeg hadde jo akkurat karret meg inn til byen 16 år gammel og hadde ikke noe sted å bo og sov litt her og der og bodde hos Kalle og øvingslokal og så videre, hadde jo ikke penger I det hele tatt, ingen som ville gi meg jobb Kalle var vel den første av som hadde en eller annen form for kåk, tror jeg hvor vi kunne liksom samles når vi ikke øvde da, ikke sant og, så, men jeg synes også alt det her setter liksom et preg på både musikken og den liksom stemningen rundt det da, ikke sant at ting var liksom så man levde så jævlig fra dag til dag da.
Ja, det den lidende kunstneren oss det, nå vi
bohem tilværelse
husker du, bomma til meg så utrolig mange fyller liksom, men på den tida så fikk du jo faktisk 4 øl for under 100 lappen nå, ikke sant, så det gikk an å bare gå rundt og snylte
Jeg var ikke sikker at man hadde 20 kroner til en øl allikevel. Jeg husker jo det. Jeg følte liksom med på at, å faen, nå gikk den gjengen, og der står det en halv øl, liksom. og så husker jeg, Kalle, på vei opp til deg etter en kveld på Ølmestrit, at vi gikk bortom et bakeri eller noe sånt, for der stod det alltid en kurv med gamle brød og boller og sånt utenfor.
Noen ganger så ble det satt faktisk helt ferske brød utenfor butikken før åpningstid, og da var det jo selvfølgelig å gå og ride.
Jeg hadde en liksom sånn jeg, alle liker jo å være heldige på byen, ikke sant? Være, få med seg noen hjem. Og jeg husker liksom at det ville jeg jo, men ikke for å havne i høye sammen, men til å vente til vedkommende hadde sovnet, sånn at jeg kunne gå i kjøleskapet og bli mett. Og det sånn jeg traff Simen Hestnes.
Ja, for han hadde mat i kjøleskapet.
Nei, men han hadde blitt med hun som bodde sammen, hun jeg ble med hjem. Så jeg hørte en mann også, i gangen som plystret, som var på vei ned til kjøleskapet.
Ja, ikke sant?
Og der sto jeg, inne i kjøleskapet.
Verdens beste start på et vennskap.
Yes.
Jogge også var ikke lett i livet.
Ikke det også.
Ganske tøft av deg som så ung og så drast deg inn til storbyen nå.
Det var det jeg ville holde på med. Og gikk ikke an der jeg bodde. Og så hadde jeg jo truffet Kalle da. Og for meg var det liksom det riktige mann.
Det var jo bare en plass å være, det husker jeg jo. Det var helt klart det. Jeg gikk jo på skole på Gjøvik året før jeg flyttet inn til byen. Og der traff jeg jo igjen... Han var da fetter til en klassekompis på ungdomsskolen, var jo Stian Thoresen, Sjagrat. Så møtte jeg jo han en av de første skoledagene på Gjøvik. Så vi hang jo der i leiligheten min. Og Bjørn.
Og Bjørn.
Så det var jo allerede der, den der samlingen av metalfolk det over på Gjøvik. Og det var jo helt klart, vi skal til Oslo. Fort vi ferdig her sånn, så flytter vi inn der skjer noe. Der et musikkmiljø.
Hvor bor du da, Josef?
Jeg jo egentlig fra byen, og så har jeg vært litt på rundtur, bodde litt i India når jeg var liten, og i Stockholm, og så hamnet jeg av alle steder i et rævhøl som heter Askim. Sorry, Askim! men på den tida så var det virkelig det. Hjørnesteinsbedriften der hadde forsvunnet og sånne ting, så det var en ganske grå og trist plass egentlig, altså. Så det å komme seg tilbake hit, det var veldig viktig. Og etter å ha bodd i Stockholm og New Delhi, så var det ganske gørtrist å hamne der. Ville tilbake til byen.
Det kontrast, da.
En liten kontrast.
Ja, men da har vi jo jagget fått en god time her, da. Stort lenger enn det, så jeg usikker på om folk orsker å fortsette å play-knappen inn, selv om jeg kunne sikkert fortsatt en, ja, til 10 timer da, for ikke det var
mellom. Ja, 10 minutter og 10 timer.
Men vi trenger en låtliste, det er jo det som er kjedelig med podcasten, at jeg kommer jo ikke spille låtene i den lenger, men jeg bruker å legge ved en liste lel da, så folk får litt inntrykk av hva det bandet liker og sånt. Så det tenker jeg at vi må ha med minst ei ved buen sender låt, og ellers så kan de plukke fritt, og nå føler ikke jeg at det trenger å være metal og sånn lenger heller, ass
det... Jeg har bare lyst til å, at den hadde vi faktisk planer om å covere en Celtic Frost låt fra Into the Pandemonium som heter Mesmerized. Den var med på lista.
Jeg hører på mye monotont om dagen, så jeg kan dra fram et metalband som jeg har kikket skikkelig på, Oranzi Pazuzu. Det synes jeg jævlig tøft. Og så vil jeg nevne Anna von Hauswolf, som pipeorgelentusiast. Hun har laget et par jævlig tøffe skiver det siste. Så,
ellers... Ja, nei, altså, sorry bare om du har noen skiver jeg skal plukke fra, hvis ikke du tar konkrete låter.
Nei, de to siste skivene er det jeg har lagt merke til, da. Skiller seg ut.
Både Anna og Oransi?
Ja, egentlig. Og Vardruna, selvfølgelig. Good shit. Eller så må man jo selvfølgelig høre mer på bunnsenda.
Nei, jeg vet ikke. Chelsea Wolf, kanskje. Penis Beauty Shiva, Sick, heter låta. Så om noen gidder å sjekke ut den sangen og ikke har hørt den før, så setter jeg gjerne ned med tekst nå. Helt fantastisk tekst. Så, ja.
Med buens engelåt da, er det noe som utmerker seg der?
Jeg vil jo si at det alltid har vært Ice Hang for the Swans åpningslåta på skiva, som virkelig har, ja, det er min favoritt, tror jeg.
Ja, jeg vel enig. Det på en måte det som endte opp å bli ved buen sinne. På en måte det, liksom, det uttrykket man nærmest får begynne med, med bandnavnet da, sånn ettertid. Men liten shout-out til såkalt også, som låter jævlig fett på øving. Kanskje mye fetere på øving enn det den endte opp å være på skiva.
Bandet eller låta?
Ja, vi tar låta i denne omgang, så kan Ju snakke om bandet.
Ja, jeg har jo blitt med i den såkalte nå nylig. Nylig, faen, det var jo september eller noe sånt. tida flyr. Det jo spennende. Vi har jo faktisk fått spilt inn en EP nå, da. To nye låter, som ble ganske bra. Har en tredje låt klar og viste en fjerde og femte låt. Så moro det. Ble litt mer metal i livet mitt igjen. Men om jeg skulle trekke frem en Buens Ende-låt, så tenker jeg Coiled in Wings, tror jeg. Når jeg har begynt å plukke på Buens Ende-låten igjen, så det den som fikk frem mest rockefot. Fy faen, ass. Når det andre riffet kommer igjen, da... Oh. Yeah.
Du har hørt et ved Buens ende intervju innspilt i 2019. Liker du musikk I den gata, anbefaler jeg videre lytting på episoderne med Arcturus og Depress faktisk. Neste vecka blir det en snakk med Oransi Pasoso, forhåpentligvis en liten trøst for dem som skulle ha sett dem på Inferno.
Then Balon Yellow is more about hypnotic stuff and maybe coming back to earth, kind of concentrating on the hypnotic stuff and psychedelic layers.
Abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Der ligger det foreløpig 80 episoder du kan høre på, som kjekt å ha I de her koronatiden for den som syk, I karantene eller på hjemmekontor, for eksempel. Hvis du vil bidra med litt kronasj for at jeg skal kunne fortsette, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Og da det også kult om du slenger inn en god anmeldelse av podden der du lytter. Spre metal, ikke virus, med unntak av bandet. Og husk på å følge jernverket på Instagram og Facebook for konkurranser, diskusjoner og musikalske tips. Jeg heter Helle Stenkløv og gir deg et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Vi høres.
Vib.no, Vib.no. Vi på, ja. I Vib vi stolte over å ha utviklet det som kanskje verdens enkleste strømavtale. Den også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut Vib.no. Det
ikke noe mer å si enn det? Eller, ja, kanskje jeg kan legge til at det null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner I månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut Vib.no.